Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Potreban je stvarni kompromis u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, rekao predsjednik Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom Čepurinom. Bratislava će pomoći Srbiji na putu evropskih integracija, poručio predsjednik slovačkog parlamenta Andrej Danko u obraćanju poslanicima naše skupštine. U skupštini Beograda u toku izbor novog gradonačelnika Zorana Radojičića. Vreme je da se sedne za pregovarački sto i napravi moderna šema evropske i međunarodne bezbednosti, rekao ruski predsjednik Vladimir Putin. Malinari, zadovoljni razgovorom sa ministrom poljoprivrede, država će posredovati u pregovorima proizvođača i hladnjačara. Odbojkašice igraju sa Holanđankama u Ligi nacija. Počinje finale košarkaške Superligi, igre i Crvena zvezda i FMP. Sutra sunčano, temperatura do 34 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ambasadora Ruske federacije Aleksandra Čepurina s kojim je razgovarao o situaciji na severu Kosmeta i o dijalogu Beograda i Prištine.
Vučić je ukazao na potrebu postizanja stvarnog kompromisa u vezi sa Kosovom i Metohijom, a ne rešenje koje bi značilo samo pritisak na Srbiju. Ambasador Čepurin je naglasio da je podrška Rusije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije neupitna i da će nastaviti sa pružanjem podrške našoj zemlji u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao i sa predsjednikom Skupštine Slovačke Andrejom Dankom o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i eurointegracijama.
Predsjednik Vučić je gostu iz Bratislave izrazio zabrinutost zbog učestalih napada na Srbe na Kosmetu. Rekao je da je zbog mira i stabilnosti važan nastavak razgovora u Briselu sa ciljem iznalaženja kompromisa sa Prištinom. Danko je istakao da će Slovačka nastaviti da snažno podržava proširenje Evropske unije, a pre svega eurointegracije Srbije, za koje smatra da bi trebalo da među prvima bude primljena u Uniju.
Taj stav Slovačke Andrej Danko je prenao i poslanicima Skupštine Srbije na posebnoj sednici. Razgovarao je i sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Izveštava Mirjana Nikolić.
Predsjednik Skupštine Slovačke je ponovio da će Slovačka uvek biti tu da pomogne bratskom srpskom narodu. Članstvo u Evropskoj uniji Slovačkoj je donelo napredak na mnogim poljima. Taj put zahteva reforme, ali ima svoje prednosti, rekao je Danko, i dodao da Slovačka Srbiji može pomoći i ukazivanjem na greške koje je sama pravila na evropskom putu.
A biste si ako Srbi naime...
Srbija treba da zaštiti svoje prirodne resurse, minerale, vodu i tako dalje, da se ne odriče i ne prodaje ključna preduzeća. Također želim da kažem da život u Europskoj uniji nije lak, ali Europska unija je jedina alternativa. Ako treba neko uskoro da postane član Evropske unije, to svakako trebate biti vi, braća Srbi.
Naši braća Srbi.
Slovačka ne namerava da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, što nam je posebno važno, kaže predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
Želim da se zahvalim naravno Slovačkoj Republici na otvorenoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije, na tome što su dosledni u svom nepriznavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, i mi se slažemo sa tim da i Slovačka Republika mora i treba da bude obaveštena o procesu dijaloga koji se vodi između Beograda i Prištine.
Dvoje predsjednika najavili su blisku saradnju narodnih poslanika na donošenju novog poslovnika o radu i kodeksa ponašanja, kao i na drugim otvorenim pitanjima. Donka se posle sastanka obratio i narodnim poslanicima na svečanoj sednici. Uz pozdrave Slovacima koji su u Srbiji sačuvali svoj jezik i tradiciju, on je pomenuo i delove zajedničke istorije. Osvrnuo se na Ćirila i Metodija koji su nam svima doneli pismo. Podsjetio da su i Slovaci pomagali Srbima u kosovskom boju, ali i poručio da istorijske rane treba ostaviti u prošlosti i okrenuti se evropskoj perspektivi.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković očekuje da će danas ili sutra biti saopšten novi datum za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. U intervju za našu televiziju ocenio je da uslovljavanje Prištine ne predstavlja nikakvu novost i da je jasno da kosovske vlasti za to imaju spoljašnju podršku. Posle sastanka sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije u Briselu, ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović potvrdila je da niko nije pominjao promenu formata dijaloga. Ona kaže da je ambasadore podsjetila na to da je Unija garant briselskog sporazuma i da bi trebalo da zahteva od Prištine da ispuni svoj deo obaveza. Đurđica Dragaš.
Ambasadori zemalja članica Evropske unije nisu pominjali ni uključivanje novih aktera, ni promenu formata dijaloga Beograda i Prištine, kaže ministarka Joksimović. Dodaje da je na njihovo pitanje kada će biti postignut pravno obavezujući sporazum, odgovorila podsjećanjem da je i briselski sporazum takva vrsta dokumenta, iza kojeg stoji i Evropska unija.
Naglasila sam da bih zamolila da svi pročitaju briselski sporazum, koji ima stranu i po. I da vide da je Srbija zaista, da je Beograd ispunio sve obaveze iz ovog sporazuma, a da čekamo sada da vidimo konkretan i opipljiv rezultat vezan za uspostavljanje zajednice srpskih opština, da bi ceo proces mogao da ipak se nastavi, jer mi ga nismo ni opstruirali. Sam proces jeste komplikovan i nosi sa sobom puno nekih, da kažem, i poteškoća i neizvesnosti, ali mislim da postoji razumevanje i percepcija da je Beograd bio taj koji je svoje obaveze onako kako ih je potpisao i ispunio, a da drugi nisu.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković očekuje da će, uprkos porukama koje stižu iz Prištine, do nastavka dijaloga doći uskoro. Brine ga međutim to što je sve više napada na Srbe u pokrajini, ali i činjenica da Albanci ništa ne rade bez podrške spolja.
Naravno da na te njihove izjave ne treba gledati kao na samo njihove izjave. Ako pogledate, i sam Haradinaj govori o tome da oni nemaju nikakvu spoljnu politiku, pa samim tim ne verujem da su i ovoj stvari samostalni. Ali ono što je važno jeste da se dijalog nastavi. U ovom trenutku on izgleda kao da je zakočen, da je u blokadi, da Priština dobrim delom doprinosi tome. Ja sam uveren da ćemo mi danas, eventualno sutra, dobiti novi datum susreta u Briselu.
Incidenti na Kosmetu ipak najviše brinu Srbe koji tamo žive. Zbog toga su, kako kaže predsjednik Srpske liste Goran Rakić, tražili konsultacije s predsjednikom Vučićem.
Više od 20 napada na Srbe i njihovu imovinu u svega mjesec dana ne može se smatrati drugačije nego kao deo šire akcije za strašivanje Srba na Kosovu i Metohiji. A posebno nakon javnog priznanja Rifija da njih dijalog u Briselu i ono što su potpisali ne zanima i da je to za njih gubljenje vremena. Zbog celokupne situacije mi smo zahtevali hitne konsultacije sa predsjednikom Vučićem kako bi definisali naše dalje delovanje. Mi iskreniju podršku nemamo od naše države i našeg predsjednika i ove konsultacije su nam više nego potrebne.
Nikola Selaković kaže da će do sastanka predsjednika Vučića i predstavnika Srpske liste doći vrlo brzo.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić kaže da tehnički dijalog Beograda i Prištine nije bio zakazan za danas, kako tvrdi glavni pregovarač Prištine Avni Arifi.
Datum za sljedeću rundu dijaloga na visokom političkom nivou još nije određen, navela je Maja Kocijančić i dodala da su u toku konsultacije na nivou tehničkih delegacija. Ona je podsjetila da je u toku rad na sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine u formi pravno obavezujućeg sporazuma, na čemu rade dva predsjednika uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini.
Tokom protekle noći na teritoriji opštine Gračanica dogodilo se 12 pljački.
Obijen je jedan restoran i više kuća i vozila, među kojima je i automobil predsjednika opštine. Kako javlja radio televizija Gračanica, zbog drastičnog pogoršanja bezbednosne situacije u tom gradu u posljednjih 24 sata, predsjednik opštine Srđan Popović zakazao je hitan sastanak odbora za bezbednost zajednica, na kojima prisustvuju i predstavnici KFOR-a.
Ovo su novosti dana. U Skupštini Beograda u toku je izbor novog gradonačelnika, njegovog zamjenika i članova gradskog veća. Kandidat za prvog čovjeka Beograda je Zoran Radojičić, direktor dečije bolnice u Tiršovoj. U Skupštini Beograda je Milka Babić. Milka, koje su najnovije informacije? Da li su odbornici završili sa glasanjem?
Nisu. U ovom trenutku odbornici sa tajnim glasanjem izjašnjavaju o predlogu da novi gradonačelnik Beograda bude Zoran Radojičić. On je na izborima predvodio listu Srpske napredne stranke, a o podršku mu daje vladajuća koalicija u gradskoj skupštini. Predstavljajući ekspoze, Radojičić je rekao da će novo gradsko rukovodstvo nastaviti tamo gde je staro stalo. Da je veštine i znanje usmeriti, kako kaže, u to da sa svojim timom Beograd učini lepšim, modernijim i kvalitetnijim mestom za život, a da razvoj prestanice osete građani u svim opštinama. započeti projekti biće nastavljeni, kao i ulaganja u zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu. Da čujemo sve između ostalog u ekspozeu, rekao Radojičić.
Na prvom mestu nam je unapređenje funkcionisanja gradske uprave i svih sistema koji bi tamo gde postoji usporavanje ljudi da zadovolje svoje prava i obaveze nepotrebnim čekanjem i komplikovanim procedurama, sistem prilagodimo korisnicima i omogućimo ljudima da lakše završavaju svaki posao za koji su im neophodne gradske institucije. U centru svakog našeg projekta mora biti čovek i da je razvoj svake od 17 beogradskih opština podjednako važan.
Zamenik gradonačelnika biće Goran Vesić, za sadašnji gradski menadžer. On je postavio na rezultate rada u prethodne 4 godine i rekao da će u novom mandatu najvažniji zadatak biti početak izgradnje metroa. Upravo rezultate rada prethodne gradske vlasti i opozicije kritikuje i traži od novog gradonačelnika da se izjasni o greškama vlasti. Radojičiću ne daju podršku, iako njegovu profesionalnu biografiju ne osporavaju. Šef odborničke grupe Kope slobodnih građana Rade Veljanovski rekao je da lice Zorana Radojičića nije sporno, ali naličje povećine Goran Vesić i članovi gradskog veća jeste. Nikola Jovanović iz Saveza za Srbiju kaže da mu je jasno zašto Srpske napredne stranke treba Zoran Radojičić, ali dodaje nije mu jasno zašto Radojičiću treba SNS. On je izrazio zebnju da novi gradonačelnik u radu neće imati okršene ruke i da je on samo paravan kojim vlast želi da prekrije greške iz prethodnog mandata.
Bila je to Milka Babić koja prati rad Skupštine Beograda. Kompletan izveštaj sa sednice čućete u našim narednim informativnim emisijama.
Premijerka Ana Brnabić učestvovaće na godišnjem sastanku Bilderberg grupe, koji počinje danas u Torinu i trajeće do 10. juna. Među 130 učesnika iz 23 zemlje na skupu će biti i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, premijeri Holandije, Belgije i Estonije i vodeći ljudi kompanija poput Fijata i Ryanaira.
Treći svetski rat bio bi kraj civilizacije, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na godišnjoj televizijskoj konferenciji Direktna linija, na kojoj je uživo odgovarao na pitanja građana Rusije. Putinu je posredstvom modernih medija stiglo skoro 2 miliona pitanja o stanju ruske privrede i društva. Putin je najavio stabilne cene goriva, potvrdio najmanju inflaciju u istoriji i građanima obećao jaču bezbednost na svim poljima. Detaljnije Tatjana Gajević.
Građane Rusije najviše brinu ekonomski razvoj i reforma penzionog sistema. Rusija je na pravom putu, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin, a država ubrzano radi na smanjenju broja nezaposlenih i siromašnih i povećanju penzija. Od 1. jula Ruse očekuju stabilne cene goriva, a stabilizacija celog tržišta jedan je od prioriteta u ruskoj ekonomiji, rekao je predsjednik Putin.
Povećanje cene benzina je neprihvatljivo, iako je to povezano sa nepravilnim regulisanjem u oblasti energetskih resursa. Vlada će preduzeti hitne dodatne mere za stabilizaciju cene benzina. Svakako, rast ruske ekonomije, kratkoročno gledano, jeste stabilan. Sve ukazuje na to da se Rusija kreće pravim putem.
Ruse su zanimale i cene gasovoda, ali i detalji izmena u porezu na imovinu, kao i kada će doći do Putinovog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Svetsko prvenstvo u fudbalu takođe je bila značajna tema u direktnoj liniji s Putinom. Upitano o svetskom poretku i geopolitičkim sukobima, ruski predsjednik je, citirajući Alberta Einsteina, odgovorio.
Treći svetski rat bi okončao civilizaciju, zato moramo da obuzdamo sukobe. To moraju svi da shvate. Strah od uzajamne destrukcije naterao je svetske sile da poštuju jedna drugu. Svi treba da sednu za pregovarački sto i zajedno nađu rešenje koje će garantovati evropsku bezbednost. Ne znam čime će se voditi treći svjetski rat, ali će se četvrti voditi motkama i kamenjem.
Američko povlačenje iz antibalističkog sporazuma je pokušaj da se slomi strateški paritet, ali Rusija paritet održava modernim sistemima oružja koje je dobro raspoređeno, rekao je Putin. Ocenio je i da se Amerika ponaša kao ekonomski policajac i upitao da li Evropska unija čeka dozvolu od Amerike da ukine antiruske sankcije. Ruski predsjednik je zaključio da bi saradnja svetskih sila dovela do globalnog ekonomskog rasta, što zapadni partneri polako shvataju. Prva direktna linija s Vladimirom Putinom održana je 2001. a najduža je trajala skoro 5 sati 2013. godine.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Austrijski vicekancelar Heinz Christian Strache naglasio je da Austrija neće uložiti veto protiv produženja sankcija Evropske unije protiv Rusije. Objasnio je da njegova zemlja neće delovati usamljeno jer to ne bi bilo korisno. Strache je ponovio da ne podržava sankcije i da bi članice Unije trebalo da učine sve da te sankcije zajedno prevaziđu kroz konkretna rešenja. Nova španska socijalistička vlada Pedra Sančesa položila je zakletvu pred španskim kraljem Filipom VI. Associated Press navodi da je vlada od 15 ministara, među kojima je 11 žena, izglasana nakon najbrže tranzicije moći u zemlji u posljednje 4 decenije. Svoj kabinet Sančes je opisao kao feministički, napredan, proevropski i odraz najboljeg u društvu. Turski državljani koji žive u dijaspori počeli su da glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji će u toj zemlji biti održani 24. juna. Glasanje je počelo na aerodromima i graničnim prelazima u Turskoj, kao i u diplomatskim predstavništvima te zemlje u 60 država sveta. Izbori za oko 3 miliona raseljenih Turaka s pravom glasa trebalo bi da se završe do 19. juna.
Slušate Radio Beograd 1. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u Beogradu sa nemačkim ambasadorom Akselom Dittmanom.
Ocenili su da je saradnja srpske i nemačke policije na izuzetnom nivou. Stefanović je Dittmana upoznao i sa napretkom koji je Srbija ostvarila u ispunjavanju standarda i propisa Međunarodnog tela za borbu protiv pranja novca.
Zbog poremećaja na tržištu maline, Ministarstvo poljoprivrede posredovaće u razgovorima odgajivača i otkupljivača tog voća. Cilj je da dve strane što ravnomernije podele troškove proizvodnje na putu od plantaža do potrošača, saopšteno je posle sastanka malinara sa resornim ministrom Branislavom Nedimovićem. Predstavnici malinara kažu da su zadovoljni sastankom. Za njih je najvažnije da se na teren ponovo vrate akontne cene umjesto dnevnih otkupnih cena kao što je do sada slučaj. Zabeležio Ivan Jovanović.
Malinari su dva sata razgovarali sa resornim ministrom Branislavom Nedimovićem. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Limska dolina u Prijepolju, Sanel Dizdarević, kaže da su zadovoljni sastankom. Država će prema njegovim rečima posredovati u razgovorima sa hladnjačarima kako bi se rešio problem otkupne cene tog voća.
Bitno je nama da će se ići u realizaciju rešavanja tih dnevnih otkupnih cijena, jer to bi bilo nešto što bi dokusurilo sve nas. Idemo u rešavanje tih problema, tek smo krenuli. Naredne nedelje ćemo imati isto sastanak zakazan u Užicu sa hladnjačarima, glavnim otkupljivačima maline u Prijepolju. Mogu isto da kažem, pre dva dana izašla akontna cena u Arilju od 125 i 130 dinara. Cena će u narednom periodu, kako bude berba odmicala, rasti.
Ministarstvo je posle sastanka saopštilo da će zbog poremećaja na tržištu maline obezbediti komunikaciju odgajivača i otkupljivača tog voća. Cilj je da dve strane što ravnomernije snose troškove proizvodnje u kojoj učestvuju. Ministarstvo je spremno da pomogne u snižavanju troškova te proizvodnje kroz subvencije i kroz nabavku repromaterijala. Od nedavno formiranog Nacionalnog saveta za malinu, očekuje se da utvrdi proizvođačku cenu tog voća u različitim delovima Srbije, kao i da analizira politiku izvoznih cena.
Naš region je u proteklih 10 godina napustilo oko 5 miliona ljudi i zato države Zapadnog Balkana treba zajedno da rade na poboljšanju kvaliteta života, rekla je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović na otvaranju konferencije Budućnost države blagostanja. Učesnici skupa upozoravaju da balkanske zemlje imaju relativno malo novca na raspolaganju za ulaganje u obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu i da je utoliko važnije da taj novac troše efikasno i u skladu sa potrebama građana. Detaljnije Milica Rilak.
Zemlje Zapadnog Balkana do sada su verovale da je najvažnije da brinu o ekonomskom razvoju, a da će socijalna politika doći na svoje pravo mesto kada se obezbedi privredni rast, kaže potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Sa strane ekonomije radimo zaista mnogo, ali mislim da je neophodno da se više okrenemo ulaganjem u obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i na kraju krajeva onome što piše u svakom ustavu svake od zemalja, a to je socijalna pravda.
Socijalne politike važan su deo procesa eurointegracija, naglašava savjetnik u Evropskoj komisiji Patrick de Velter, koji podsjeća da Evropska unija i zemlje kandidati zajednički rade na prihvatanju standarda u toj oblasti.
Brisel i balkanske zemlje redovno razgovaraju o reformskim merama koje se sprovode i dogovaraju u narednim koracima koje treba preduzeti, i to imajući u vidu da je socijalna politika važna koliko i makroekonomska i fiskalna politika države.
fiscal policies.
Naš region je međutim prošao kroz ratna razaranja i siromašenje tokom tranzicije, pa nije uvek moguće obezbediti da ono što budžet može da izdvoji bude i dovoljno za korisnike, upozorava ministar za rad Republike Srpske Milenko Savanović i kao primjer navodi da se 7% prihoda budžeta izdvaja za pomoć veteranima.
Sa stanovišta procenta to je mnogo veliko, ali sa stanovišta pojedinačno gledajući održivosti tih ljudi to nije dovoljno da bi bio održiv život pojedinca koji je u statusu tih, da kažem, stanja.
Sa teškoćama u pronalaženju prave mere između troškova socijalnih politika i potrebe da svojim građanima pruže kvalitetne usluge, suočavaju se sve zemlje Zapadnog Balkana. I upravo tu leži potreba da stručnjaci ponude dugoročna rešenja, zaključuje predstavnik organizatora konferencije, direktor Centra za socijalnu politiku Žarko Šunderić.
Naša inicijativa upravo će raditi na tome da povećamo izdvajanja za ove, da kažemo, produktivne sektore koji daju rezultate, a da na neki način vremenom smanjujemo za one koji ne daju neki poseban društveni rezultat.
Sve zemlje regiona troše oko polovine budžeta na politike države blagostanja, odnosno na obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu, ali o tome da ta potrošnja ne daje prave rezultate, govori i podatak da je u posljednjih 10 godina u potrazi za boljim životom Balkan napustilo 5 miliona ljudi.
Vlada Srbije dala je danas zeleno svetlo novoj pozitivnoj listi lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na kojoj se nalazi 81 novi lek iz više grupa. Od inovativnih lekova na pozitivnu listu uvedeni su lekovi za hroničnu limfocitnu leukemiju, za karcinom dojke i hepatitis C. Zahvaljujući nižem kursu evra, snižene su i cene za 98,6% lekova u rasponu od 0,86% do 55,5%. Premijerka Ana Brnabić održala je drugi radni sastanak sa predstavnicima medijskih i novinarskih udruženja u vezi sa izradom medijske strategije.
Sastanku su prisustvovali i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, savjetnici za medije predsjednika Republike i Vlade Srbije i predstavnici OEBS-a, delegacije Evropske unije, ambasade Norveške i fondacije Konrad Adenauer koje su podržali izradu strategije. Za predsjednika radne grupe izabran je Dejan Stojanović kao predstavnik Ministarstva kulture i informisanja, a do narednog sastanka medijska i novinarska udruženja treba da dostave predlog članova radne grupe, kako bi ona što pre počela sa radom.
Ministri prosvete regiona okupili su se u Beogradu da bi usaglasili preporuke Evropske unije za digitalnu transformaciju obrazovnog sistema.
Zaključci povodom prevazilaženja digitalnog jaza u obrazovnom sistemu regiona bit će predstavljeni 10. jula na samitu za Zapadni Balkan u Londonu u okviru berlinskog procesa koji je inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel sa ciljem poboljšanja saradnje među zemljama Zapadnog Balkana i bolje pripreme za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Nove tehnologije stižu i do najudaljenijih mesta u Srbiji. 25 osnovnih škola koje do sada nisu imale internet dobile su rutere sa najbržom 4G mrežom. Projekat koji je Ministarstvo prosvete realizovalo u saradnji sa kompanijom VIP omogući će đacima u seoskim područjima iste uslove učenja koje imaju deca u većim gradovima. O tome Milenko Marković.
Iako skoro cijela Srbija ima pristup internetu, još uvijek ima krajeva gdje on nije dostupan, što je veliki problem za škole u takvim područjima. Ministar prosvete Mladen Šarčević objašnjava da će taj nedostatak biti ispravljen postavljanjem 4G rutera u udaljenim mestima.
Pored toga što je prošle godine sa Amres mrežom uspjelo da se postavi tip mreže koja nekako funkcioniše, imamo delove zemlje koje su nepristupačne, gdje ta mreža nije mogla da odgovori zahtjevima potrebama nastave. Govorimo o ruralnim sredinama, znači onim delovima gdje zaista deca dobiju šanse kao da su i u drugim velikim gradovima, što jeste dostupnost i kvalitet obrazovanja u svim delovima Srbije podjednako.
Rukovodilac projekta e-prosveta Bojan Radić kaže da je uvođenje informatike u nastavu stvorilo obavezu da sve škole dobiju internet vezu. Matične zgrade škola su taj problem rešile, ali su njihova isturena odeljenja u selima i dalje bila bez interneta.
U saradnji sa školama mi smo uspjeli da obezbedimo internet i u tim isturenim odjeljenjima, sem u onim gdje nije bilo mogućih tehničkih uslova, i tu smo zajedno sa VIP-om uspjeli da obezbedimo i njima internet, odnosno te učionice da pokrijemo sa internet signalom i omogućimo korištenje svog onog digitalnog materijala koji je neophodan da bi se nastava izvodila onako kako je zamišljena.
Radić je najavio i da će od 1. septembra sve škole dobiti elektronski dnevnik, jer su za Ministarstvo prosvete digitalizacija i modernizacija jedan od najvažnijih prioriteta.
Zbirka strane umetnosti Legat doktora Branka Ilića u Muzeju grada Novog Sada obeležava pola veka postojanja izložbom Majstori Severa. O tome koja su dela predstavljena na izložbi, Bojana Karavidić.
Na izložbi Majstori Severa je 35 dela iz kolekcije Muzeja grada Novog Sada, holandskih i flamanskih majstora, među kojima će posetioci imati priliku da vide slike nekih od najznačajnijih umetnika severnjačkog baroka. Autorka izložbe Ljiljana Lazić kaže za Radio Beograd da je reč o vrednim delima.
Prikazuju razvoj holandske i flamanske umetnosti, posebno njenog centralnog doba, zlatnog doba, to je barokni period, 17. vek. Moram da kažem da u kolekciji ima zaista vrednih komada na kojima bi nam pozavideli i najveći evropski muzeji. Sve to pripadalo doktoru Branku Iliću, koji je 66. godine potpisao darovni ugovor. Odlučio se da svoju vrednu umetničku kolekciju pokloni gradu Novom Sadu i autonomnoj pokrajini Vojvodini.
U stalnoj postavci zbirke strane umetnosti mogu se vidjeti slike holandskih i flamanskih majstora, ali ne sve.
Pojedine nisu nikad viđene, recimo neki akvareli, grafike koji ne podnose svetlosti koji ne mogu da budu na stalnoj postavci. Ili neka dela koja smo smatrali da su previše vredna da ih izlažemo ovako non stop. Jel? Tako da ovo je jedinstvena prilika da publika na okupu vidi tu jednu finu kolekciju zaokruženu.
Prema želji donatora doktora Branka Ilića, zbirka strane umetnosti je otvorena na današnji dan 1968. godine kao dependans Muzeja grada Novog Sada i od tada ova važna institucija kulture predstavlja jedan od najznačajnijih fondova strane likovne i primenjene umetnosti u Srbiji. Izložba Majstori Severa otvara se večeras i trajaće do 10. septembra.
S nama je ponovo Milka Babić. U Skupštini Beograda upravo je završeno glasanje izbor novog gradonačelnika. Milka, kako je proteklo glasanje?
Upravo su objavljeni rezultati. Za novog gradonačelnika Zorana Radojičića glasalo je 67 odbornika u gradskom parlamentu. Izabrani su i novi zamenik gradonačelnika, tu funkciju obavljaće Goran Vesić, kao i novi članovi gradskog veća. Ranije, kao što smo mogli da kažemo u prethodnom uključenju, Zoran Radojičić je predstavio ekspoze i rekao da će novo rukovodstvo nastaviti tamo gde je staro stalo, da će on sve svoje znanja usmeriti u to da Beograd učini modernim, urbanijim i kvalitetnijim mestom za život i da će razvoj prestonice osetiti građani u svim opštinama.
Milka, hvala. Kompletan izveštaj sa sednice, kao što sam već i rekao, u našim narednim informativnim emisijama. Sada govorimo o sportu. S nama je Milan Bigović.
Na teniskom Roland Garrosu četvrtfinale, Nadal Schwarzman 3-1, Čilić Del Potro 1-3. Navijamo za Argentinca u polufinalu sutra, čeki NATO tim. Velike šanse da Beograd bude domaćin svetskog prvenstva u veslanju 2023. Atletičar Milan Savić u Londonu 5.26 u skoku motkom, novi državni rekord posle 28 godina. Odbojkašice u Ligi nacija sa Holandijom, početak u 19:30. Večeras počinje finale košarkaškog šampionata, Crvena zvezda FMP u 20:00, Crvena zvezda je favorit, igra se na 3 pobede, besplatan ulaz u dvoranu Aleksandar Nikolić. NBA Golden State protiv Clevelanda poveo sa 3-0 u seriji. Naš ponos, biciklistička trka kroz Srbiju, 58. izdanje, 150 takmičara iz 24 zemlje, prva etapa na programu je sutra. Srbija u fudbalu 34. na svetskoj listi, skok za jedno mesto. Brazil je drugi, Švajcarska 6., Kosta Rika 23. Ronaldo prelomio, napušta Real Madrid, tvrdi portugalski rekord. Toliko.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena.
u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet. Eko.
Trenutno u Novom Sadu 26, u Beogradu 30, Nišu 31 i Kragujevcu 32 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, tokom noći na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu sunčano uz povremeno jak jugoistočni vetar, temperatura do 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Ivan Marinko, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.